Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyar Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. 2 hepde töwereg dowam eden arakesmeden soň häkimetler sebitlerde büdjet işgärlerini mecburi pagty ýygyn mögtümine çekmek işini ýene güýçlendirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 1-nji oktýabrda Lewap welaýatynyň habar berdi. Ýa-da Lewap welaýatynyň sebit merkezine häkimetler 15-nji sentýabrda ýygnak geçirip büdjet işgärlerini ýygyn işlerinden boşatmak barada karar kabul edipdiler. Şeýlelikde köp sanly döwlet edara karhanalarynyň işgärleri, şol sanly lukmançylyk edaralary, aragatnaşyk karhanalary we beýlekler pagty mögtümünden boşadylypdy. Muňa garamazdan mugallimler ýygyn işlerini çekmeklik dowam etdirilipdi. 15-nji sentýabr gabatlary Marwulaýatynyň häkimliginde hem ýygnak geçirilip talipler we büdjet işgärlerini, şol sanly mugallimleri çağlar baglarynyň terbiýeçilerini pagty ýygmyna äkitmedlik we olardan ýygyn münasibetli pul toplamadlyk barada kararlaryň kabul edilendigi ma'lum bolupdy. Şonal Azatlyk radiosynyň sebitlerde kabarçylar bilen gurrungdaş bolan köp sanly büdjet işgärleri garaşçylyk bayramynyň öňki syýrasyny häkimetler tarapyndan ýygnan edilen täzelikleri hoşarlyk bilen kabul edip şol bir wagtda bu ýagdaýyň wagtlyň bolmak ähtimallygyny alada beýan edipdiler. Şeýlelikde mejburi pagty ýygyn mögtümi sebitlerde köp sanly raýatlar üçin sähel pursatam bolsa sägini bu aralykda Türkmenistanyň 20-nji sentýabrda garaşçylyk güni belinilip geçildi.
28-nji sentýabrdan başlap büdjet işgärleri Yine de köpçülüklüğün paxta yığımına alınıp gidilip başlandı.
Deyip xabarçımız Yekşenbe günü Lewap welaýatynyň maglumat verdi. Häkimetler mejburi zähmetiň wagtyň bes edilmegi boýunça 2 hepdelik arakesmäni ýygnan edenlerine ýurdun gowoçy meýdanlaryna raýatlaryň mejburi zähmetiniň peýdalanylýanyny resmi beýanatlar bilen boýun almadylar. Ýöne ýurdun sebitlerine mejburi zähmetiň wagtyň bes edilmeginiň halkara zähmet guramasynyň hemde ABŞ-nyň zähmet departamentiniň wekilleriniň Türkmenistany amala aşyrmagy meýilleşdirýän saparlar bilen iltişikli bolmagynyň mümkin belinildi. Yöne şu günler yurdun günnogur sebitinne raýatlaryň mejburi ýygym işlerine çekilmegi gaýtadan güýçlenýär.
Paxta ýygmy 28-nji sentýabrdan başlap öňküsinden de güýçlendi. Hepdäniň dowamında işgärleriň 30 götürümi paxta ýygmyna çekilýär. Hepdäniň ahyrynda sende we ýekşende günleri edari kärhanalaryň işgärleriniň ählisi 100 götürümi paxta ýygmyna hukmany suratda gidäýmeli.
Deyip bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Edara karhanalaryň ýolbaşçylary pagty meýdanlaryna baryp öýde işgärlerine gözegçilik edýärler. Türkmenistanyň hökümeti ýyllar boýy insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar tarapynyň pagtaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Resmiler mejburi zähmet boýunça beýan edilýän aladalara reaksiýa görkezmeýärler. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 580 000 hektar meýdany ekilen gowoçadan 1,250,000 tonna pagty hasylyny ýygnamak gözegini tutunýar. Häkimetler ahal Balkan Lewap we Marw welaýatlaryna 9-njy sentýabrda, Daşawul welaýatyna 15-nji sentýabrda ýygyn mögtümine resmi taýdany girişdiler. Pagty mögtümine badalygy berilmeginiň ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçylary şu ýyl mejburi pagty ýygymynyň ozal görülüp eşidilmedik derejede mewjudýanyny habar berdiler. Balkan welaýatynyň käbir sebitlerini ýygyn mögtüm bilen baglylykda hatda maşgala çärelerini, şol sanly toýlary we sadakalary geçirmeklik hem dilden gadagyn edilipdi.
Öz sebitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlary polisiýanyň ýurtda bihranyň galyanda şer ýurtlulary tapmak üçin geçirýän reýtleri sebäpli basyş astynda galyarlar bu reýtler köpleri gizlenmäge mejbur eder we Kazanstan hemde maddi taýdan özlerini garaşly bolan Türkmenistandaky maşgalalaryny eklemek mümkinçiliginden mahrum eder. Türkmenistanyň gözleri çömüň raýatynyň köpüsi Türkiýede bihranyň ýaşaýar we işleýär olaryň käwirniň dokumentleri migrantlar hem kadar edel. Türkiye'de de şarı yurtlu migrantlara karşı hedir küreytler iyidik derli devam eder. Bu yurttaki çeşmelere hem Türkmen migrantlarına göre polisi her gün dürlü küçü ve ulu kerhanaları, zavodları, fabrikleri ve restoranları barlayar hem de bir kanun işleyen de şarı yurtluları gözleyer.
Migrantlara karşı görüş güçlenir. 25 sentyabrdan beri Türk polisiyası zavodlara gidiyor. Restoranların aşxanalarına barıp görüyor ve o yerde işleyen migrantları tutsak ediyor. Migrantlar derrew deportasiya merkezlerine akediliyor.
Deyip İstanbul'daki çeşmelerin biri 1. Oktyabr'da gurun verdi. Türkiye'deki Türkmen rayetleri hedirik vaxtı öz yaşayan yerlerindeki koşulurdu. Öz vatandaşlarını görmeyen katı kıyındığına diyarlar yurtta yaşamağa resmi ruhsatı olmadık migrantlar, gizlen yerler ve işleseler de muni katı gizliğine diyarlar. Türkiye'de zahmet çeken Türkmenistan'ın rayetlerinin köpüsü bir kanun galiyar Türkiye'nin migrasyon kulluğunun haberine göre yurtta 200 bin oğulay Türkmen rayeti kanun esasında yaşayar Türkiye'nin migrasyon kulluğunun şülüm 14 sentyabrında çav eden maglumatına göre bu yurtta Türkmenistan'ın 198 mingden gowrak raýaty kanun esasda bolýar. Deňeşdirmek üçin geçen ýylyň sentýabr aýynda yurtda hasaplanan türkmen raýatlarynyň sany 230 mingden gowrakdy. Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlarynyň hakyky sany bolsa has köp adam hukuklaryny goraýjylaryň hem gararsyz çeşmeleriň maglumatlaryna göre Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň sany 1 million adama ýetip biler. Türkiýe 15 ýyllap türkmen raýatlarynyň köpçülik bolup baran ýurdudy. Bu yurda vizasız giriş geçen yılın sentyabr ayında yatırılıptı. Daşarı yurtlar babatında migrasi düzgünlerinin güçlendirilmeyi Türkmenistan'ın rayetlerinin Türkiye'de kalmağını kazım çalışanlaştırdı. Türkmen hakimiyetleri ve devlet haber veriş serişteleri Türkmen rayetlerinin migrasi meselesi hakkında maglumat vermeyerler. Türkiye bir kanun migrantlara karşı şu yılın iyul ayında giyin gerimli reyitlere başladı. Neticede münglerçe daşarı yurtluş olsandı Türkmenistan'ın rayetleri saklandı hem deportasi edildi. Türkmenistan'daki çeşmeler Türkmen migrantlarını öz yurduna eltmen kadarlarının uytkanlığını ve deportasiya edilenlerin indi transport çıktıcılarını hem öz hatabını üçün etmeye mecbur bolacağına ederler.
Türkmenistan rayetlerini Türkiye'den deportasiya etmek üçün indiki uçurlar muğut bolmaz. Migrantlar bilet satın almalı bolurlar ve vatanını aşma üçün çıktıcılarını tülerler.
Deyip Aşgabatdaki çeşme anonimlik şerti bilen gurrun verdi onun sözlerine göre munun sebebi deportasiya edilen raýatlary ýurdu getirmek üçin Türkmen hökümeti tarapından keskitlenen kwotanyň dolma bilen baglanşykly.
Avgust aýynyň başından sentýabryň ahyryna çylny Türkmenistany Türkiýeden 2500 töwereki raýat getirildi. Seýlelikde Türkmen howa ýollarynyň deportasiýa edilen raýatlary getirmek üçin berilen kwotasy doldurildi.
Dip çeşmeler. Adatlık radyosu yagdaydan xabarlı çeşmelerin beren bu maglumatlarını Türk ve Türkmen migrasiya kulluklarının vekillerinin resmi taydan tasdiklap bilmedi. Bu aralıkta adam hukuklarını koruyucular Türkiye'deki migrantların hukuklarının bozulyanlığı varada xabar veriyarlar. Türkmen Helsinki fondunun maglumatına göre Türkiye'de başbina soruyan Türkmenistanlar öz vatanına meyletiyin gaydıp parmak varadaki kağıyda kol çekmeğe mecbur ediliyarlar. Deportasiya merkezlerinde saklanan adamları zor bilen yurduna uğratmak meselesi 19 sentyabrda İstanbul'da Türk adam hukuklarını koruyucuların hem aklavçılarının yığınağında hem aralınıp maslahatlaşıldı. Biz hatta ol yerde saklanan müşterilerimiz bilen xabarlaşıp hem bilmeyeriz nere akidilendigini, nere dedigini bilmek için bir nece hepte gerek olyar. Tuzla deportasiya merkezine varyarız, şol yerde müşterilerimizin bardığını bilyarız ama ol yerde onun konya akidilendigini aydarlar. Ol yerde baranmazda onun van şehirine iverlenliğini aydarlar. Köplenç müşterilerimizin aklavçılara karışman deportasiya edilenliğini hem bilyarız deyip Türkmen Helsinki Fondi Türk aklavçısı Gülden Sönmeyaz'ı çetirliyar. Türkmen migrantlarının problemaları bilen iş salışyanı Gülden Sönmeyaz'ın şol yığınakta aydışına göre ol 30 yıl veri kanunçılık işleri bilen meşgullanyar emma beyli kıyın prosesi hiç vaxt duş gelmendir. Türkmen Helsinki Fondunun birleşi ali Türk aklavçıları adamların razıylık vermeye mecbur edilmeyi esasında deportasiya edilmeyini ören kemsedici adlandırıyorlar. Onları yurduna meyletin gaydiyanlığı hakkında şertnama gol çekmeye mecbur ederler. Hatta haysadır bir cinayet bilen bağlanışıklı olmadık adamlar hem cinayet edenler yali deportasiya ediler. Biz deportasiya merkezlerinde öz canını kastedişlik vakaları barada da işleyeriz. Yönümünü tasdiklap bilmeyeriz. Adam hukukları önce komisiya bu vakaları öğrenmeli hem derinemeli. Bu ören çınlıkı ayıplamalardır deyip Türkmen Helsinki Fondi Türk aklavçısını çetirliyer.
Gepliyar Adatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen metluwaty 1-nji oktýabrda Türkmenistanyň Arkadag medalynyň döredilenini habar berdi. Bu medalyň döredilen wagty ýurtda Nowatdaky halk maslahatynyň geçirilmeginiň we prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahrymanynyň adyň dakylmagynyň ýa-da gawat geldi. Synçylaryň käwirinin pikirine görä bu halk maslahaty Serdar Berdimuhammedowyň şahsyýet kultuna resmi badalga bermegin sahnasyna urly. Adatlyň habarçylary yerlerden bu iki wakanyň şeýledi. Halk maslahatyna Serdar we Gurbanuly Berdim Hommedhun ayrı-ayrılıkta söylenen yönü manları ören mengdes sözlerinin kazanılan üstünlükler diyleyenleri vaqdetine vaqışlanan mezur çarelerin kalın yerinden devam ettirilmegine bir tutarık olanlığını xabar veriyerler.
Halk masavatından sonra vilayetlerde Türkmen televizyonu için irgiderli yığınak geçiriliyer. Bu yığınaklarda televizyonu onlar çöylüver gaytalanan sözler şol bir vaqız gaytalanyar.
Deyip Havarça etti. Türkmenistan'ı mahsus olan siyasi köpçülük çarelerinin ehlisinde bolşiyali. Yığınak geçirilen cahileri köp ademledip görkezmeğun yeketak yapışılgası büccet edaralarının işini yitirmekten orkken işgarları olup duruyor. Olar adet olan mezurluğu yok deyip bilmecek rayatların ilkinci hatarını ödüyor. Havarçı bilen tökvettes olan bu zeyd işgari adatça olşiali öz sağırlan çaresinde yalan yasırık sözlerle çıkış edilenliğini gurrun verdi. Radyanın tökvettesinin aitmağına göre bu çare dine televizyon için tayarlanılıyor. Onun yığınağa katnasan yalancılığı gören adamlarda nehil pükür döretçe gülen kalıklanayan yok.
Çıkış başlamanka zalda oturan adamları gayta gayta yerlerinden turzup hamala sahna biri çıkanı edilşiyali olorun ellerinin şovhunu çarpmakları buyuruldu. Bu hareketleri bir neçik edek gaytalattılar.
Deyip Büccet işgara etti. Önkü yılların tecrübelerinden belli olşayal, meczur çareler yürüy tövellinen rejissorların işlep düzmögünle ve ona katnaşçılara berk dağramagınla geçirliyar. Megerem şu hili yağdayların yazgı edilmeli üçün çare katnaşyanların telefonları hem ösürdürlü deyip adatlığı olsun mağlumatta ediliyar. Adatlığın havarçıları propaganda. Vagız çarelerinin dine televizyon üçün kuruluyan yığınakları da değil. Mekteplerde okul sağatlarına hem Arka güýçlendirilýändigini habar berýärler.
Mekteplerde okuwçylara Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny gahryman atamyz diýip tutmagy öwri diýerler. Onuň ýazan goşgularyny ýat tutup sapakda aýdyp beren okuwçylaryň geljek çäreklerdäki bahalarynyň ýokarlanjakdygy aýdylýar.
Dip habarçymy gurulungdaş bolan enatalaryna salgylanyp habar berdi. Şol wagtda radionyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurulaşan sada adamlaryň aýtmaklaryna görä, olar telewizionda ýygnaklar barada berilýän gepleşikleri görmeýänliklerini, dinlemeýänliklerini aýdýarlar. Sada halkdan ýygnagy gördüňizmi diýip gazyklanyp sorap görsek, hiç bir adamyň ýygnagy gazyklanmasy ýok eken. Yığınağa vaqt sarp edenin peydası yok. Hiç yığınak bir-birinden tapağıtlanmayar. Sol bir kaytalanayan zatlar deyip radyanın sökvette saytti. Sinçilerin, rayet aktivistlerinin ve hükümet tankıçılarının köpüsünün pikirine göre Türkmen televizyonu için kurulayan meclisler, yığınaklar ve sol bir vaqt sözlerinin kaytalanıp lenz edilmeği, bayramçılıklara kavat paylanayan orden medarlar, Öz-özün ağırlamaktan başka zat değil. Olar yurdun ötüşünü, halkın avadançılığını hizmet etmeyer. Şeyle de, Viyana'da yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanahun fikrine göre, Kişi Verdi Muhammed'un şahsiyet kultunu güçlendirmekte has hoğulukmaşlık görkezülüyor. Son iki gedek kahraman adını alan Gurbanuly Berdimuhammedow ilki teklif edilenine kahraman adını almaktan yüde uğruptu. Emma onun oğlu ya başka birileri katı kıssan yar deyip önkü diplomat adatlık bilen telefon sökvettöşlüğünün aitti.
Yönek geçirmek dine şu bir değil yani zaten kaytalanıp doğru. İlk köşkür hiç tat yok. Herda Berdimuhammedow'un prezident olanına yanır bir yarım yıl. Bir yarım yılla ülken radyo yok. Şahiyet kultunu şu mahallene yiyen birinci adımından kaldırıp başlayalar. Bir yurdun ala desem değil, halkın ala desem değil, öyle davrayın değil.
Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve Israel'daki ilçisi olup işlen Yasul Aktivist'in pikirçi bir Serdar Berdimuhammedow'un öz avray hemdel. Maglum üçin aýdylsa Gurbanguly Berdimuhammedow siýasy lakymyny göterýän täze arkadaş medalynyň 2007-nji ýylda ýurdun ilkinji prezidentiniň hormatyna Beýik Sapar Murat Türkmenbaşy ordeni döredilipdi. Siýinçiler tawaraly ýygnaklaryň we orden medallaryň Sowet döwrüniň awtoritar däplerini dogam etdirýänligini öňe sürýärler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Aşgabatın 15-nji orta mektebine mektep yolbaşçylary mugallimleri bilen 26 sentýabrda ýörüýte ýygnak geçirip mektebin çägine bolup geçýän wakalar barady. Azatlık Radyosynyň maglumat syzdyrylmagynyň öňüniň alynmagyny maslahat etdiler. Şeride mektep müdürü mugallimlerden okuwçylaryň mektebe smartfonu getirmegine girdilen gadaganlygyň berja edilmegini talap etdi. Bu ýygnagyň edil öňe sýratyny Azatlık Radyosu 25-nji sentýabrda ýerli habarçylara salgylanyp ýurdun köp sanly orta mekteplerine, şol sany paýtagtda ýerleşen 15-nji orta mektepde awatda işler üçin okuwçylardan pul toplanýanlygyny habar berdi. Bu habar bilim resmiýetleriniň we mektep ýolbaşçylarynyň ýinjilikden açyrdy.
Azatlık Radyosunda ýaňy ýakynda mektepde okuwçylardan pul ýygnalýanlygy barada tanqydy maglumatlar agdaryp geçildi. Ýygnakda bu maglumatlaryň kim tarapyndan paş edilýänligi ara alınyp maslahatlaşyldy.
Diýip mektep müdürüniň geçiren ýygnagyndan habarly bir çeşme aýdýar. Mektep ýolbaşçylary maglumatlaryň syzyp çykmagy bilen baglylykda okuwçylaryň hem-de olaryň ene atalarynyň arasyny Azatlık Radyosynyň habarçylary bilen hyzmatdaşlyk edýän adamlaryň bolmak ähtimallygyny belleýärler.
Mektep müdiri we onuň terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary maglumatlaryň syzyp çykmagy boýunça öňüne alyş çärelerini geçirmegiň zerurlygyny ýygnakdadylar.
Diýip ýygnakdan habarly çeşmemiz aýdýar. Bu mektebiň ýolbaşçylary geçen hepde 1-nji 4-nji klass aralygyna okuwçylaryň ene atalarynyň mektebiň çägindäki başlangyç klass okuwçylary niýetlenen hajatxanalaryň awatlanmagy üçin adam başyna 50 manatdan pul topladylar. 50 manat tapşyrmadyk okuwçylaryň mektep hajatxanasynyň peýdalanmagyna ruhsat berilmejekdigi aýdyldy. Dilden görkezmeler esasyny okuwçylardan topladylan pullar barada habarlaryň jemgyýetçiligi äşgär bolmagy bilen mektep resmiýetleri mektebiň çägini maglumata göreçiligi güýçlendirýärler. Ýygnagyň dowamında mektep müdiri mugallimlerden okuwçylaryň öz aralaryna haýsy temalar barada gurrun edýänliklerini öwrenmegi, döwlet tarapynyň oňlanylmaýany haýsy kitaplary we teleradio gepleşikleri ýazylýanlyklaryny anyklamagy hem-de haýsy habar çeşmelerinden täzelikleri ýazylýanlyklaryny seljermegi talap edipdir. Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň esasy azatlyklaryny, şol sanly söz azatlygyny we erkin maglumat almak azatlygyny, media azatlygyny berk çäklendirmekde ýyllar boýy insan hukuklaryny goraýjy gurumlar tarapyndan tanqid edilýär. Şeýle mektep müdiri mugallimler bilen geçiren ýürüýte duruşugyny okuwçylaryň mektebe smartfon getirmeklerini aradan ayırmagyň zerurdygyny belläpdir. Mektep ýolbaşçylary akyllı telefonlar bilen ele düşen okuwçylar barady. Polisiýanyň ýetkinjekler bölümine öz wagtyna habar berilmegini gödäwçilik etmegi, şeýlelikde olaryň ene atalaryna häkimetler tarapyndan temmi berilmegini gazanmagy gödeňine tutýarlar. Mollimlerden surat keşligi we şekillendiriş sunuwatyna ýakyn edýän okuwçylaryň eserlerini ýakynan synlamaklyk hem-de olaryň kimleriň täsirini galýanyny anyklamaklyk talap edilýär. Şeýlede dini mazmunly eserleri okuyan okuwçylar barada degişli gurumlary habarly etmeklik talap edilýär. Azatlyk radio hajatxanalaryň awatdaýyş işleri üçin kiçi klass okuwçylardan pul feriştelerinin toplanylmagy barada hem-de bu habarlaryň ýa-ni mektep müdiriniň mugallimler bilen geçiren duruşugy barada Aşgabatyň 15-nji orta mektebinin resmi komentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri okuwçylar bilen wagtly-wagtly duruşuklary geçirip tertip düzenini berjaý edilmegi barada söhbetdeşlikleri gurmaýarlar. Şeýlede okuwçylaryň mekteplere smartfon götürmegi häkimetler tarapyndan, bilim işgärler tarapyndan berk gödäwçilikde saklanylýar. Türkmenistanyň döwlet täwirçiliginä mekteb serişdeleri we elektron neşirleri raýatlaryň gündelik durmuşy barada, şeýlede häkimetleriň eden etdirlikleri barada asla habar bermeýär. Yurtta garaşlyk media gurumalarynyň päsgelçiliksiz işlemegine ruhsat berilmeýär.
Türkmenistan'da Petikli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündülüğü gepleşimizi Ukrayna'daki sonkı yağdaylar bilen devam ettiriyoruz. 2. Oktyabrda Avropa Birleşiginiň daşary işler ministrlerinin aglabysy Kiýewde maslahat geçirýärler. Avropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Jozep Borrell we Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kuleba bu maslahaty taryhy diýip häsiýetlendirdiler. Bu ağırlıkta Rusya, Ukrayna'nın gün ortasında ilatlı nokotları hilakçilikli artilleri toplarını tutmağını devam ettiriyer. Biz Avropa Birleşiginiň dalaşgar devlet ve Avropa Birleşiginiň gelecekki agdaşy Ukrayna'da Birleşiginiň daşary işler ministerlerinin tarihi maslahatyny geçiriýäris diýip Borrell X, ozal Twitter adlandyrylan sosial ulgam hasabynda ýazgy galdyrdy. Biz Ukrainanyň halkyny öz raýdaşlygymyzy we goldowmyzy äsgär etmek üçin bu ýere geldik diýip ol sözüni goşdy. Kuleba hem bu duşugy gow garşylady. Ol munyň bilelesiň geljekki terhet ary çäklerini çägünde geçýändigini hem bellidi.
This is a historic event because for the first time ever Foreign Affairs Council is going to sit down outside of its current borders. Of the borders of the European Union.
Ýöne barelin Ukrainanyň agdalyk meselesi baradaky ýyly sözlerine garamazdan Wengriýanyň we Polsanyň da daşary işler ministrleri maslahata gelmediler. Ýewropa Birleşiginiň bu iki agda döwleti baş diplomatlaryny derek has pes derejeli wekillerini ýolladylar. Bu aralykda Kuleba Kiýewiň Slovakiýada geçirilen saýlawlarda täze premier-ministr hukmunda Russiýa tarapdar Robert Fico'nun taylanmağına hormat koyandığını aytdı. Fico taylavlarda yeniz kazanan halatında Ukrayna verilen harbi himayeti dissini bes etsekdigini söz veripdi. Biz Slovak halkının eden taylavını silayarız deyip Kuleba aytdı.
Well, Ukraine respects the choice the people of Slovakia made.
Emma taylav neticelerinin Slovakiyanın pozisiyasını nehil təsir yetirecektiğini aydardan entekatı ir deyip Kuleba belledi. Kiyeva, Avropa Birleşiginiň düzümüne girme üçin dalaşgärlik statusy geçen ýylyň iýununda, ýagny Russiýanyň etasyz çözülüşünden ençeme ay soňra berildi. Emma Kiyewiň 20-de agdalyk bileleşigiň düzümüne girip bilmegi üçin gepleşikleriň ýene-de bir näçe ýyla çekjekdigine garaşylýar. Венгрияның премьер-министрі Виктор Орбан, Рус президенті Владимир Путин білен някын қатнасықлары сақлап келер. Сейледі ол Киева ярақ берілмегіне ве оның Европа білелесігінің дүзіміне қабул еділмегіне қарсы чықияр. Польшаның Украина білен адыцы қоу қатнасықлары болын болса да, соңқы дөвір Украинаның дәне экспортының үстіндәкі дава себәпли олар дартылынышты. Kiýewdäki maslahat Russiýanyň ötün agşamyň dowamında Hersonyň garşy atan soňky artilleriýa darbalarynyň bir näçe tagat soňuna gabat gelýär. Hüjümde azyndan bir adam öldi, başga da bir näçe ýaralandy. Şeýlede pravoslav ibadatxana zeper ýetdi. Herson regionynyň azat edilen sebitleri şol sanda Herson şäheriniň özüde ençeme aý bäri. Dnepr deriýasynyň çep kenarından Russiýanyň güýçleri tarapyndan Taz her gün diyen yali oku tutulyar. Sövüs meydanı varada aydılandı. Ukrayna'nın güçleri gün doğurdaki Donetsk regionunun Bakhmut sevitinde ve gün ortadaki Melitopol şehrinin uğru boyunca hücum hareketlerini devam ettirdiler. Bu varada haber veriyen Ukrayna'nın yaraqlı güçlerinin baş harbi stavının mağlumatına öre sonki 24 tağıdın devamında 38 sövüs çaknısıgı bolupdır. Bu ağırlıkta Amerikanın prezidenti Joe Biden 1. Oktyabrda hükümet shutdownunun, yağni onun durup kalmağının önünü almak maksadı bilen karara gol koyundu. Onda Ukrayna üçin himayet ağırdan ayrılan bolsa da onun devam ettirilecektigini ve kongresin kömek boyunca ayretin taslamanı kabul edecektigini umitlediğini aytdı.
I hope my friends on the other side keep their word about support for Ukraine. They said they're going to support Ukraine in a separate vote. We cannot, under any circumstance, allow American support for Ukraine to be interrupted.
Biden aktamdan eden çıksında Kiev'in Amerika'nın goldovunu bir bağlap bilecektiğini belledi. Gepleyer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündelik geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.